intii loo soo jeesan lahaa xaaladeenna bunland dagaalkaal kacayo oo looga faa'iideysanayo in bannaanka looga aado mar kasta uu jiro, abaaraana hareeyey, musuqmaasuq, raashinkii la keeno suuqaa lagu gataa, lacag faalsa ah ayaa lagu waxeeyey, xoogaagii yaryarka ah oo tolka bannaanka iniiga soo diraayana doolarka ah tanaa lagula wareegaa. meel kaleto laga waxeeyey ma laha, Puntland laga waxeeyey. Markii madaxweynaha la weydiiyeyna wuxuu dhahay idinkaaba sheegaysiin, tan halkee ka keena aniga, maanaa waxays mashruuc ayaa laygu soo qaatay, ma inii qarinay kulalihii uusan baarlamaanka soo ku soo noqonin. Mashruucaas waxaa ku soo heshiiyey madaxweyne Xasan Sheikh iyo Cabdiweli, iyadoo loo adeegsanayo guddoomiyaha guddiga doorashada dadban Khaliif oo Cali, wasiirkeenna, xildhibaanadeenna, war muftiyeedku soo saaray 29-kii Sebtembar, madaxweynaha ayaa inii caddaynaysa inuu musuqmaasuq meeshu ka jiro isagaaba khiraaya. Khudbaddii uu baarlamaanka ka jeejiyey madaxweynaha 1668 ayaa la baxshay scholarship, yaani lii siiyey wasiiraan qabnaa, xildhibaanaan qabnaa, qofna loo siiyey ma laha, ceelkii raka wax laga qabtay ma laha. Aniga hortiina ayaan waxaan ka sheegayaa dhis dhaqdhaqaaqa isbedeldoonka Soomaaliyeed. Xasan Sheikhna ma joogaayo, Cabdiwelina maanta ku bilaabatay mucaaradnimada, xisaabta ku darsada, meel aysan ka filanayna uga imaatay. Waxaanu lagu wareerinayaa intii loo soo jeesan lahaa xaaladeenna Puntland dagaalkaal kacayo oo looga faa'iideysanayo in bannaanka looga aado mar kasta uu jiro, abaaraana hareeyey, musuqmaasuq, raashinkii la keeno suuqaa lagu gataa, lacag faalsa ah ayaa lagu waxeeyey, xoogaagii yaryarka ah oo tolka bannaanka iniiga soo diraayana doolarka ah tanaa lagula wareegaa. meel kaleto laga waxeeyey ma laha, Puntland laga waxeeyey. Markii madaxweynaha la weydiiyeyna wuxuu dhahay idinkaaba sheegaysiin, tan halkee ka keena aniga, maanaa waxaysta. Waxaan rabaa inaan inii sheego askarta Puntland iyo shaqaalaha inaysan mushahar qaadan.